В студиото на Радио К2 продължаваме след този много вдъхновяващ и откровен разговор с отец Йоан. Продължаваме с политиката. Няма как политиката в България, която тези дни особено много ни интересува, защото всичко ври и кипи, бушува, особено в дясното пространство. Българският политически ландшафт предполага ли успешно развитие на извън парламентарните партии? С този въпрос към моя следващ събеседник, Боян Кутевски, политолог, експерт към политическа партия Нова алтернатива. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, добре заварили.
И така, извън парламентарните партии успяват ли в българската политика?
Ами, що се касае до нашия опит, смятам, че така за по-малко от 6 месеца сравнително сериозни успехи успяваме да постигнем дори при една много сериозна, как да кажа, политическа преса.
Защо? Каква преса?
Преса, която се осъществява по отношение на това как присъстваме в медиите, как успяваме да пробием, какво ни казват журналистите, какво можем да пуснем към тях, какво не можем да пуснем, защото имаме такива случаи. Не искам да цитирам.
Сериозно?
Да, разбира се.
Значи прави са хората, като твърдят, че в България няма свобода на словото и че има цензуриране.
Значи, то е, как да кажа, то е една малко умерта на всички политически партии, които не искат да бъдат
да имат лоши отношения,
не искат да имат, как да кажа, и лоши отношения с никого, особено в стартовия период. Но това, което искам да кажа, е, че една извън парламентарна политическа сила има, как да кажа, не само негативи от това, че не е в парламента. Тя може да си позволи много повече неща, много по-широк кръг от теми, много повече да не се съобразява с някакви зависимости, които съществуват благодарение на това, че партията вече има някаква история и съответно влиза в някакви коалиции, в някакви съглашения и така нататък. Ние не сме политическа партия, която го е правила и би го направила.
Така ли?
Но ще дам съглашение за съглашение. Говоря за думата съглашение.
Нали? Говорим за политически съглашения, не говорим за сътрудничество.
В никакъв случай.
За това ще стане дума. След малко прекъснах ви. Нека да ви доизслушам, да?
Това, което исках да ви кажа, е, че вчера така дойде до нас информацията, че на второ четене е бил променен кодекс за социално осигуряване.
Да.
За което ние сезирахме парламента, сезирахме различни органи. В този кодекс за социално осигуряване бяха забравени войниците и матросите.
Mm-hmm.
Не можеха да се пенсионират. И след предложение от страна на Нова алтернатива, този текст се появи. И мина на второ четене.
Браво. Значи имате сериозен принос и в парламентарната дейност,
да.
Макар че сте млада, току-що сформирана партия.
Да, защото сме партия и екип от експерти, които виждат къде са проблемите и се опитваме да ги поемем отдолу и да ги решаваме нагоре.
Вие защо поехте по пътя към Нова алтернатива? С какво ви привлече тази партия, след като предполагам, че ви в друга партия едва ли сте членували, като гледам възрастта ви, млад човек сте?
Да, ама има много по-млади хора от мене, които много сериозни партийни кариери направих, много сериозни административни кариери направиха в някакъв.
Това е една друга категория хора, които използват партиите и политиката за своето кадрово израстване.
Ами, да, нека така да го наричаме. Това, което искам да ви кажа, е, че аз съм преди всичко експерт в областта на политическите комуникации и политическия маркетинг. И с господин Цонев, така, как да кажа, попаднах в неговата харизма.
И за нашите слушатели, лидера на политическа партия Нова алтернатива,
да,
е Николай Цонев, екс-военен министър.
И благодарение на, как да кажа, на това, че доста така видях амбициозния му проект, реших, че е време човек, който иска да живее в тази държава, иска да тази държава да се промени, да стане едно добро място за живеене, да се намеси в това, което там, където се взимат решения.
Да.
Това е личната ми мотивация. Да допълня още нещо, това е новина от днес. Също така бяхме сезирали парламента за едни дефекти в закона за търговския регистър. Текстовете са приети.
Да.
Тоест имаме втори извън парламентарен успех в парламента.
Да.
Нещо, което хората могат да почувстват, това е в Петричко се беше срутил един мост. И месеци наред хората заобикаляха по 80 км, за да стигнат от едно населено място до друго. той е част от пътната инфраструктура на страната и никой не си мърдаше пръста. След като и уведомихме медиите и след като така направихме сериозна кампания чрез нашата страница във Фейсбук, преди две седмици ремонта на моста почна.
Значи със съвсем конкретни неща се занимавате вече.
Да.
Структурите изградихте ли ги по места в провинцията?
Изграждаме ги все още. Изграждаме ги, но трябва да ви кажа, че много сериозна и силна подкрепа срещаме от хора в българската армия. Хора в българската полиция.
Е, нормално, вашия лидер е бил военен министър.
Да, ама защо пък полицаите ни подкрепят, след като не е бил министър на вътрешните работи? Това, което искам да ви кажа, е, че тези хора, понеже не могат да членуват в партии, и казват, че подкрепят без да членуват в партията. Да. Тоест, структурите ще дойдат, как да кажа, като естествено продължение, а не като някои други партии, които направо си взеха структури на франчайзинг. И тук май влизаме в темата за дясното пространство.
Ще стигнем до нея. Преди това искам да ви попитам така образно. Кои са трите неща, с които привличате хората? Първите три неща, които им казвате?
Първото нещо, с което според мен привличаме хората, е с това, че министър Цонев успя да мине през една много сериозна преса.
Какво беше на колене, защото си доказан престъпник.
Абсолютен престъпник.
А, да, абсолютен престъпник беше.
Престъпник. Да.
Това много говори за нашата правораздавателна система. Много.
Да, за съжаление, само лоши неща. Това, между другото, интересното е, че това много привлича хората. Много те идват и ни разказват собствените си истории за това как са пострадали по един или друг начин от това управление. Второто нещо, с което ги привличаме, е нашата принципност и нашата, както видяхте, ние не чакаме много някой да ни подкани, да ни кандърдисва много да се захванаме с проблем. Хващаме го и започваме да го решаваме. И какво остана третото нещо? Ами третото нещо, с което привличаме хората, е, че сме една много твърда опозиция на сегашното управление. А както забелязвате, през последните няколко месеца така опозиционното настроение в обществото сериозно се засилва. Въпреки опитите на определени социолози и анализатори да кажат, че нищо такова няма, всичко си е мирно и спокойно.
Защо сте опозиция вие?
Защо сме опозиция?
Какво не ви харесва в управлението на сегашните управляващи? И в какво сте опозиция?
Добре. Ами, веднага ще кажа, това, което не ни харесва, е основно опита да се наложи един авторитаризъм под масата и да се опитват, да се правят такива едни доста неприятни опити да се търси руски тип диктатура, който е много опасен и който много ни отдалечава от Европейския съюз, към който все така искаме да се притиснеме, да се гушнеме.
Да.
Това е основното. Второто нещо е, че като всяка власт, която е на края на своя мандат, виждаме как властта на ГЕРБ се опитва да замете под килима някои зулуми и да се отегли спокойно в опозиция. Това ни прави силно чувствителни. Просто защото едва ли някой, ако зависеше от нас, би изпращал прокурори при министри, би ги слагал на колене, би ги водил с белезници, но това не значи, че срещу тях не трябва да има преследване, защото има достатъчно неща, за които да бъдат преследвани.
Къде сте разположени вие в политическото пространство на България? Какви са вашите ценности?
Нашите ценности са, как да кажа, те са формулирани в две думи. В патриотичен либерализъм. На първо място е България, на второ място е свободата на България. Което аз се шегувах с господин Цонев, понеже съм експерт и по маркетинг, и му казах, че можем да застанем в центъра на политическото пространство. Не да сме центристка партия, да сме в центъра на политическите събития. Освен това, всяка нормално действаща политическа система има една либерална или либерално-демократична партия, която стои в центъра и действа, но не като изнудващ балансьор, а като истински балансьор.
А либерализма в икономиката как го възприемате вие?
Ами, от към най-позитивната му страна.
Защото Защото последните години сякаш доказаха, особено 2012-та, доказаха, че като че ли превишихме надеждите по отношение на либерализма в икономиката, поставянето на първо място на пазара и изборите в Съединените щати чрез преизбирането на Барак Обама доказа, че малко либералите в икономиката трябва да дадат път на и на социалното начало в държавната политика.
Ами, социалното начало и солидарността в икономиката са част от съвременния либерален модел навсякъде по света.
У нас не съвсем.
У нас, а това, което исках да ви кажа, че ние пак трябва да кажем, че сме изключени от много правила. В България държавата няма чак такъв позитивно регулиращ контрол, какъвто би ни се искало да имаме. В България има прекалено малко държава за едни неща.
Тя направо абдикира нашата държава.
Да, но прекалено много за други неща.
Разбира се. Прекалено много, когато потърсиш реализация на отделния индивид, там държавата се намесва непрекъснато.
Има десетки и стотици лицензионни режими.
Да не говорим за лицензионните режими, точно
които
така.
Които показват, че има твърде много държава на такива места, откъдето едни хора изкарват едни пари и твърде малко държава там, където едни хора се нуждаят от една помощ.
Много точно, браво. Разговарям с Боян Кутевски, политолог, експерт към политическа партия Нова Алтернатива. Преди малко стана дума за дясното и непременно трябва да ви попитам как вие реагирате на това, което се случва. Подозират, че става дума за политически и партийни сделки. За това, че ГЕРБ иска да увеличи трофеите си с още една партия. И става дума за първата дясна, исторически обусловила се партия като СДС.
Да. Ами то е като в маркетинга да купиш много, много известен, но закъсва свой конкурент. Ще приемете ли едно такова сравнение?
Приемам го, да, но това не звучи много оптимистично и да не казваме, че не е оправдание за това, което се случва.
И думата купил, според някои, не е в преносен смисъл. Но, нека да хванем оттам. Нова Алтернатива е изключително притеснена като политическа организация от това как управляващата партия, която минава за някакво дясно в България, се опитва да го конструира като едно политически маргинално дясно и да го владее. Дори оставям на страна слуховете за това какви пари са получени, за да се случи това нещо. Аз говоря за съвсем характерно по Бойко Борисовски подадената заявка за кандидатура. Нека номинират някой, ние ще ги подкрепиме.
Да.
Ние ще го подкрепим. Това е унижение. Това е страхотно унижение и според мен такова унижение е ужасно за политическата система. Все пак смятам, че хората, които напуснаха СДС, имат сериозен потенциал да го реконструират, но ще им отнеме доста време. Няма да е за тия избори. Така го виждам.
Важното е пред вас да има време. Пожелавам успех.
Благодаря.
На партия Нова Алтернатива. Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден.
Благодаря подобно.
Боян Кутевски, политолог, експерт към Нова Алтернатива.